tutto ne pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Guten Tag at magandang hapon sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa programang Deldala Na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Hello, ish hi sa Tipi. Magandang araw. Ako si Tipi, isa sa mga kasama nyo ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito. Kasama natin ngayon sa ating Deldala Na ay ang aking dalawang kaibigan at ka-org na sina Sandy at Lea.
Hi! Hello! Hello, guten Tag, liebe Freunde. Ich bin Sandy. Ako po si Sandy. Good day at mga kadaldalan friends. Kami ang mga member ng UP Deutsche Verein o sa Ingles ay UP German Club.
Guten Tag, mga kadaldalan. Kumusta mo yung araw niyo?
Okay, hi si Lea. Samahan niyo kami sa isa na namang episode ng
Deldala Na! Ayan, at mga kadaldalan, bago tayo magsimula sa ating sa ating daldalan ngayon, wag niyong kalimutan i-like at i-follow ang UP Deutsche Verein sa Facebook at Twitter. UP Deutsche Verein, yan, UPDEUTSCHER space VEREIN Deutsche Verein. At syempre, i-like nyo na rin ang Facebook page ng Daldalan. Hanapin nyo sa Facebook, DZUP Daldalan Na.
Mga kadaldalan, inaanyayahan namin kayong i-like ang Facebook page ng Daldalan Na. I-type nyo lang sa mga address bar nyo ang www.facebook.com/DZUPDaldalanNa. Hit enter and leave a like.
At pakilike na rin ang page ng aming minamahal na org. I-type ninyo sa inyong mga address bar ang www.facebook.com/UPDeutscheVerein. I-enter lamang at mag-like para magkaroon ng update sa mga kung anong bagay na ginagawa namin. Maraming salamat.
Yes. Ayan, ituloy na natin ang ating programa. True. Ano pa ba ang isang radio show kung walang pag-uusapan? Mm-hmm. Ano ba ang topic natin ngayong hapon?
Yan ay malalaman natin sa susunod na programa, na segment ng ating programa, pinamagatang
Deldalera!
Naku, ang tagal-tagal na natin di nakakapagdaldala, no?
Oo, totoo.
Pero kilala kaya nila kung anong organisasyon natin?
Oo. Mm-hmm. Ano nga ba?
Ano pa bang ginagawa natin?
Ano nga ba?
Ano pa bang ginagawa natin maliban sa mag-host ng Deldala Na?
Tama. Hindi lang naman itong Deldala Na ang ating agenda sa ating organisasyon every school year, diba? Mm-hmm. Lalo na't ngayong malapit ng magpebrero, ibig sabihin, malapit na rin ang Deutsche Woche o ang German Week. Sa salitang English.
Ito ang Deutsche Woche o German Week ay ang pinakamalaki at pinagkakaabalahan nating mga miyembro ng Deutsche Verein. Hindi ba? Napaka-busy nating lahat. Mm-hmm. At dahil nga dito nga sa German Club, dapat school year natin ito ginagawa tuwing Pebrero. At ito kasi isang week-long celebration at napakaraming activities na nakahain tuwing German Week, hindi ba?
Mm-hmm. Tapos ngayong year na to, ang dadalhin ng German Week ay ang mga German festivals.
Mm-hmm.
So, napakakulay no, napakaganda, napakasaya. Tapos yung events na to, hindi lang siya for German and EL majors, para siya sa buong UP community.
Mm-hmm. Ayan, sa Germany pa naman, marami talaga mga festivals sa Germany.
Uh-oh.
Napakamakakulay.
Akala natin napakaseryoso nila.
Akala natin beer lang.
Akala natin Oktoberfest lang, pero hindi. Dito sa Deutsche Woche, malalaman natin ano yung mga iba pang festivals sa Germany, hindi ba?
Ayan, at bukod doon, magkakaroon din kami ng mga makukulay at interactive na exhibit sa Galleria 1 sa Faculty Center. Hindi lamang ito isang simpleng exhibit, kakaiba ito at gaya nga ng nasabi ko, interactive dahil sa opening na exhibit at ng German Week sa 17 ng February, makikita ang mga mabait na miyembro ng Deutsche Verein na nakasuot ng mga costume at magiging bahagi rin sila ng exhibit.
Oh, abangan nyo yan kasi talagang may ki-interact kami mula sa inyo habang kayo ay hinahainan din namin mga pagkain, hindi ba? At tampok din sa exhibit na ito ay ang 4 na German na festivals na sikat na sikat. Siguro alam niyo na nga yung Oktoberfest, hindi ba? Yeah. Sobrang kilala ang Oktoberfest. Fasching, ito ay isang type din naman ng carnival, hindi ba? Mm-hmm. At Thüringen-Wurstfest at ang Weihnachtsmarkt.
Ayan, kung hindi niyo nakuha yung Thüringen-Wurstfest, yun ay Thüringen yung Wurst, that's alam niyo naman yun, sausage.
Uh-oh.
So sausage fest at Weihnachtsmarkt. Kung naalala niyo yung dating daldala namin, Weihnachten is Christmas. Mark yes. is market.
Yeah. At saka Thuringen kasi feature natin especially ang Thuringen kasi mas marami ditong mga special na ano, 'di ba, na mga wurst. At ayun, dito talaga makikita niyo iba't ibang klase ng mga wurst at iba't ibang klase din ng mga
wow,
beer.
Kabang-abang talaga
talaga
event na 'to.
Informative.
So Sandy, nabanggit mo yung Oktoberfest, 'di ba? Mm. So may trivia ako para sa mga kadaldala natin 'yon. Oktoberfest, although Oktoberfest yung tawag sa kanya, hindi talaga siya ginaganap solely on October. Mm-hmm. So ginaganap siya 16 days before matapos ng October hanggang first week nito.
Mm-hmm. Okay.
Eh, bakit kaya Oktoberfest kung ginaganap naman pala? So sa September naman pala ito ginaganap.
Ah, ano ba yan? Anong Oktoberfest? Alam ko yan.
History.
Sige, yan.
History.
Kasi naman, history. Sige, yan. Noong unang panahon kasi, tuwing October naman talaga ginaganap yung Oktoberfest.
Mm-mm.
Sa katunayan, nagsimula yan noong October 12, noong 1810. Tapos parang ano siya, parang ginawa siya parang bilang selebrasyon sa kasal ng Bavarian Crown Prince na si Ludwig at ni Princess Therese von Sachsen-Hildburghausen. Tapos tumagal ang kanilang kasiyahan at selebrasyon hanggang sa 17 ng Oktubre. So, ano
wow,
yun? Lima,
mga limang araw, araw.
Limang araw din yun.
Party.
No? Pero, yun, sa mga sumusunod na taon, inulit muli nila yung selebrasyon na yun. Tapos mas matagal pa. So,
wow.
Mga 2 weeks yun. So, yung... Tapos ano, sa kinalaunan nga, mm-hmm. parang nilipat nila yung petche. Kasi pag October, malamig na, masyado ng ano.
Parang so, ang hirap mag-party kung malamig, hindi ba?
Kaya ayun. Kasi makapagsuot ng outfits.
Mga lederhosen at gandel.
Kaya nilipat nila sa huling linggo ng September hanggang unang linggo
ng October. Wow, thank you, Tipi.
Parang nga maganda yung klima, hindi ba? Kasi ano yung iinom ka ng beer, tapos ang lamig-lamig, tapos mag-party ka. Mahirap yun.
Mm-hmm.
So, yung isa namang event pa sa Germany ay fashing. Isa siyang version ng carnival sa Germany. Tapos nagsusuot yung mga tao ng makukulay na damit. Tapos very festive din siya.
Mm-hmm.
So, nagsisimula siya sa November 11. Lenten season siya.
Ito parang kamukha ng mga festival naman sa Rio de Janeiro, hindi ba? May mga costume din sila, napakaganda, napakalalaki, napakabongga. Ito, isang version, German version naman. Kaya ito, papakita din namin sa inyo, may mga pictures kami papakita sa aming exhibit. So, isa pang kilalang kilala, pagdating, ang Germany ay pagdating sa mga sausages, hindi lang beer.
Yes.
Guys, hindi lang beer ang kilalang Germany, mm-hmm. kundi mga sausages or wurst. Napakaraming mga variety nga nito, tulad na sabi ko kanina, at maaaring ituring ito sa mga national icon ng Germany, kasama na nga ang beer. Pinapakita din natin ang iba't ibang klase nga ng wurst sa ating exhibit. At dahil nga doon, ayun, tampok ang wurst fest sa ating exhibit na nasa Thuringen. So ayun, hindi ba?
Mm-hmm.
Nakatikim na ba kayo namang wurst?
Hindi pa nga, mahal.
Oo, totoo, mahal.
Ay, yung ano, yung curry wurst na tikim na.
Oo,
yung pinakasikat nila, variety ng kanilang wurst.
Kaya punta kayo mga kadaldalan sa aming exhibit opening dahil kayo papatikim na mga wurst.
Paunti-unti lang. Ayun.
So, after naman yung event sa November, meron din magandang pangyayari sa Germany tuwing December. At yun ay Christmas.
Yes.
Yun, kilala kasi yung Germany sa mala postcard ditong ganda tuwing Pasko. Tapos ang tawag sa kanila, ang tawag sa Pasko nila, gaya na nabanggit ni TPI, Weihnachtsmarkt. O mga
Christmas market. Ayun kasi market. Pag ano, tuwing Christmas yan, parang, kung naalala ko, mga ano pala, unang linggo pa lang ng December, nagbibigay na sila ng gift sa St. Nicholas Tag. Tapos, yan pag Christmas season na may mga Christmas market sa labas, nagbebenta ng
tapos
mga
kung
ano-ano.
Yung Nicholas
Tag ay parang Kris Kringle
ng
Russia ng
sila
America.
Ayun. Tapos ayan, bukod pa sa mga ayan, mga festivals pinag-uusapan natin ngayon, sa Deutsche Woche pag-uusapan din yan natin sa mga exhibits. Ayan, mga exhibits yan. At bukod pa sa mga exhibits, magkakaroon din kami ng mga palaro at contest sa ating Deutsche Woche.
Napakadami.
Well, very exciting. Ayan.
Isa na nga rito ay ang aming quiz bee na pinamagadang Kennen Sie Deutschland o sa English,
Do You Know Germany?
Do You Know
Germany?
Yeah. Ito ay isa ring kakaibang game o pa-contest. At hindi lang ito para sa mga German majors o mga EL majors. kundi para mm-hmm. din to sa lahat ng mga estudyante.
Oh, kasi tulad ng ating exhibit, ito isa ding interactive na game na hindi lang para nga sa mga German majors, EL majors, kasi ito interactive at mostly English naman ang ating mm-hmm. mga tanong.
English naman yung question.
Mm-hmm.
Kaya na pressure.
Hindi na kailangan magdala ng dictionary sa contest.
At hindi kailangan masyadong German enthusiast para manalo.
Pati interactive, marami kayong matututunan tungkol sa Germany.
Oo.
Ano nga, given naman, diba, Deutsche Verein kami German club.
Yun naman ang aming goal sa buhay ang i-promote ang German language and culture, hindi ba?
Sige, mga kadaldalan, time check lang po muna. Ang oras na ay 15 minuto matapos ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notwendigkeit. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Daldala na!
Guten Tag! Nagbabalik ang Daldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP, Department of European Languages.
Ito ang segment ng ating programa kung saan tayong papatugtog ng mga kanta. Ito na ang...
Nakakadalang
musika!
At dahil UP German Club kami, syempre, ang German song ang aming ipapatugtog.
Mm-hmm. Ang unang kanta ay Liebe ist meine Rebellion ni Frida Gold.
Meine Zeit ist jetzt, mein Gold ist warm und glänzt und nichts kann mich halten. Nichts kann mich halten. Mein Herz pulsiert. Es ist Zeit, dass was passiert. Ich will nicht mehr warten. Ich will nicht mehr warten. Ich kann die Angst in deinen Augen sehen. Und ich kann nicht anders als aufzustehen und zu zeigen, dass es anders geht, dass die Hoffnung lebt. Love is my rebellion, my love is mine. Liebe ist meine Rebellion. Love is my rebellion, my love is mine. Liebe ist meine Religion.
Na 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 na
Muli yun po ang kantang Liebe ist meine Rebellion ni Frida Gold. O sa Ingles na nasa lyrics din, Love is my Rebellion. O diba, ang intense. Ito ang, kung nagtataka kayo kung tungkol saan yung kantang ito, tungkol ito sa, yung kantang ito tungkol sa lantarang pag-ibig. Pag-ibig na walang sinusubukan mga batas at mga hangganan. O diba?
Wow!
Tipo ano, yung pagmamahal hindi dapat, hindi ka dapat takot magmahal. Yung mga
ganyan. Wow, lakas ng hugot mo ngayon ah. Ikaw ah.
Humugot pala.
Lakas ng hugot.
Grabe.
Ikaw ba may experience ka? Char.
Nakaranas ko na ba ng
gano'n? Ano,
love is rebellion.
Lahat naman ng tao nagmamahal. Uy, agala, hala, sige.
Kinikinig ako.
sige. Okay, oh, kamusta next. Naman ang kanta para sa inyo naman? Kaya naman.
Ang ganda ng message, actually. Love is my rebellion.
Tsaka, ang catchy nung tune niya, no? Tsaka nung rhythm. So, kakaiba. Hindi siya yung mad melodrama na, ano, song.
Ayan. Sige.
So, next song na tayo.
Susunod naman ang kantang Electricious Gefühl ng banda Yuli.
Selbst nicht mehr. Ich will aus 15 Metern ins kalte Wasser springen, damit ich wieder merke, dass ich am Leben bin. Ich gehe nach vorne bis zum Rand. Ich spüre mein Herz pulsieren. Ich atme ein und lass mich fallen. Ich spüre jeden Teil von I'm
Muli, yun po ang kantang Electricious Gefühl ng bandang Yuli.
Ang ibig sabihin nito sa Ingles ay electric feeling. Mm-hmm. At sinasabi ng kantang ito na kahit anumang mga paghihirap at pag-aalala sa ating buhay, dapat push lang ng push.
Wow.
At samantalihin ang buhay habang buhay pa. At iwanan ang mga negatibo sa buhay.
So never give up.
Yes.
Totoo naman din yun. Kasi dapat sinasamantala natin na tayo habang buhay pa, ginagawa natin kung anong gusto natin. At may na-achieve din tayo sa buhay, hindi ba?
Saka huwag susuko.
Pati yan yun eh. Parte ng buhay yan. Ang mga paghihirap sa buhay. Diba?
Ano ba latest mong paghihirap?
Org work?
Tapos nakapag yung naghirap ka pero nagbigay sa'yo ng electric feeling.
Ay, alam na natin yan.
Ano kapag electrocute sa'yo, TV?
Yun. Basta ano, yung buhay, yung mga bagay-bagay sa buhay. Alam mo yun, personal life.
Personal life!
Org work, akad,
ikaw na may personal life.
Yes. Very showbiz.
Lahat naman ang tao.
Well, ako, ano bang latest kong electric feeling? Di ba nag-prepare tayo ngayon for Deutsche Woche? Mm-hmm. So yung electric feeling ko, every time na nakaka-accomplish ako ng task sa mismong
totoo.
Araw na yun.
Ah, totoo.
Totoo yan, totoo
sobrang
yan.
Sobrang proud ako.
Lalo na kung yung list mo na napakahaba ng mga gagawin. Oh my God, may na-check ako isa pa. Oh my God, may natapos ako isa pa. Ang ganda sa feeling.
Pati, bilang org din tayo, parang pamilya din tayo. Pag nakikita ko yung mga tao na motivated.
Ma-electrons na tayo.
Nagsasama-sama yung mga electric feelings. Diba? Masaya mag-work pag yung environment mo yung masaya.
Oo. Tulad nga na sabi mo lang para tayong pamilya. Kasi pag nakikita mo yung mga ko-org mo, hindi ka nabibwisit. Ikaw may utang ka sa aking trabaho. Ikaw,
yes,
meron ka bang utang mo? Ganon. Sa atin kasi parang napaka-seamless nung nung samahan natin, hindi ba? Kahit na ang dami nating mga ginagawa ngayon dahil Deutsche Woche, German Week, at meron pa tayong i-relaunch din sana na Akle, hindi ba ngayong sem na to?
Sana March. Abangan niyo yan, guys. Meron kami malaking pasabog.
Ayun nga, ang daming ginagawa. Pati yun nga, parang nakakagaan ng feeling yung pag nakakita mo ang orgmates mo. Kahit maraming trabaho.
Kasi pag nagtatrabaho ka, na-electrocute mo yung yung ko-orgmate mo na gumawa rin.
Hindi na talaga tayo umalis sa electric feeling.
Electrocute siya. Kasi napipilitan din silang gumawa. Kasi nakikita nila, ay nahihirapan yung org meet ko. Ganyan sa DP.
Oo, tutulungan.
Ganyan sa UP, Deutsche Verein.
Kaya, meron kaming app booth ngayon sa Kyle Basement.
Ayun, yun nga.
Pumunta kayo doon.
Hanggang bukas at next week, meron pa rin kaming app booth doon. So, punta kayo, may kita na yun, sobra, kasi ang daming German flags
maram
na nakalagay.
Electric
steering. Magsasawa kayo sa German flags.
Tantad ng German flags ang aming booth. At punta rin kayo kasi may mga freebies tayo, hindi ba? Mula sa Goethe Institute. May free ball pens, free, ano tong tawag doon?
Yung
ballers.
Yeah. Tapos you just have to answer one simple question about Germany. Tapos sobrang simple lang.
Sobrang dali lang. Alam to ng lahat ng tao. Sa tingin ko.
Kung nakikinig kayo ng dildala na, ng German section, alam niyo yung sagot kasi it's so simple.
Sign up na rin kayo sa amin dahil I guarantee sobrang saya, sobrang may marami
kang electric feeling. May feel it ka talaga. Electricious
Gefühl. Electricious Gefühl. So feel electricious Gefühl.
Ayun.
Ayun, sige. Time check
so,
nga.
Time check lang po. Ang oras na po ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan? Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy! Mommy! Natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasalika.
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine Notlande.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Guten Tag! Nagbabalik ang Deldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo. Hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Oras na para sa...
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa!
So mga kadaldalan, more serious naman tayo. So ayon sa IFO, isa sa mga leading economic institutes ang Germany, tumaas ang business confidence ng Germany taliwas sa trend ng ekonomiya ng ibang karatig nitong mga bansa sa Europea.
Tumaas nga sa 106.7 points mula sa 105.5 points mula Disyembre ang business climate index ng Germany sa kabila ng mga problemang petrolyo at sa European Central Bank.
At ayon kay IFO President Hans Werner Sinn, mas kampante at satisfied ang mga kumpanya sa kanilang mga business situations at karamihan sa kanila ay optimistic para sa kanilang business ngayong taon.
Ngayong Enero nga, Germany ang may pinakamalaki at pinakamayabong na ekonomiya sa Europea.
Meron namang bagong trend sa Germany ngayon. Ito ay isang church app na naglalayo na maging isang guide ng mga turistang bibisita sa mga lumang simbahan sa Germany.
Makikita sa church app na ito ang mga impormasyon tulad ng mga opening hours, service details at church hours.
Magsisilbing isang interactive guide ang inyong smartphone dahil sa iyo ay maaaring gamitin sa mga historical background ng mga simbahan. Ayon pa kay Matthias Kreplin ng Evangelical Lutheran Church, maaaring ring gamitin ng app para makita ang inaccessible areas ng simbahan tulad ng bubungan, bell tower at crypt.
Ayan, pumunta na tayo sa susunod na segment. Ito ang pinaka-inaantay ninyo, ang...
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag... Deldalan!
Ayan, tulad na nga ng mga nabanggit natin kanina, marami pa kami mga pakulo at mga pa-contest para sa buong UP community.
Oo, tama, dahil sikat na sikat nga ang Wurst o sausages sa Germany, magkakaroon naman tayo ng Wurst Eating Contest.
Excited na ako dyan!
Excited! Para sa mga gutom dyan, samari na kayo. Maglalaban-labang mga pares para sa kampiyonato para sa at sa cash prizes at freebies. So, di ba? Exciting.
Pero hindi ito isang ordinaryong worst eating contest lang. Na pabilisan, maubos ang pagkain, tapos nalalaglag na yung mga pagkain sa bibig mo.
Oh, nasuka-suka ka na.
Meron kami mga hinandang challenges each round para sa mga contestants na siguradong na magpapahirap sa kanila.
Oo, pahirap pa lalo.
Siyempre. Para may challenge naman, hindi lang naman kakain. Dapat may challenge
lang. Papahirapan.
Ng mga facilitators. Papahirapan namin. Ayan, gaganapin ang Wurst Eating Contest sa 18 ng Pebrero.
Ito
yan
ay
Miyerkules. At hindi lamang yan ang mga kaganapan sa araw na iyon. Bago tayo magpakabusog sa mga sausages, busugin muna natin ang ating mga isip dahil magkakaroon tayo ng mga lecture at talks tungkol sa iba't ibang mga interesanting topics.
Actually, ito yung pinaka-exciting event for me sa Deutsche Woche kasi tatalakayin dito ang German culture mula sa pananaw ng isang non-native na German.
Oo. At matatalakay din ang turismo sa Germany. At ano pa nga ba yung mga gandang sites sa Germany, aside from Brandenburg ito, yung mga sites sa Berlin, hindi ba? Ano pa ba?
Ayan. Ano lang, onting vocabulary lang, yung mga sites of Deutsch is
Sehenswürdigkeiten.
What?
Ano da?
Paulit?
Sehenswürdigkeiten.
Tama. Zane's Buddhist Kitchen. Ayan. Oh, yeah.
Okay. Sige, bukod pa dito, ano pa mga bagay na hindi pa natin nalaman sa Germany?
Oo. At syempre, hindi mawala dyan ang usapang edukasyon, di ba? Alam naman natin na libre na ang college education sa Germany, di ba? Hooray!
Yay!
Pero paano naman tayo makapunta doon?
Yun lang.
Yun lang.
Ayun. Tama, narinig ko nga ninyong ng kadaldalan.
Hihinga.
Medyo hyper tayo ngayon.
Medyo na-excite siya kasi libre yung education sa Germany. Kasi
na-overwhelm si TP.
Totoo, na-excite ako. Nga hindi ako makapunta ng Germany. Libre nga education sa Germany. Tama. Sa ating forum, tatalakayin natin kung paano nga ba tayo makakapasok sa isang German university. Diba? Exciting talaga.
Diba? Paano nga talaga yun? Kasi dito, mga kadaldalan, pag nag-attend kayo ng aming forum, malalaman nyo kung paano kayo makapunta doon, ano bang mga kailangan natin gawin. Mamaya, meron palang mahigpit na skinny process or something na kailangan natin ipasa, na ma-accomplish, diba? Dito nyo malalaman. Ayan.
Tapos, diba? May mga, kasi ang alam ko sa Germany, maraming institutes.
Yes.
Diba?
For kagaya education,
Kagaya ng DAAD.
GI.
Erasmus.
Erasmus Mundus.
Erasmus Mundus naman ay para sa buong European Union, hindi ba? Pero ito, may mga, in Germany kasi may mga sarili-sarili silang scholarship programs.
Yun, so para sa mga taong kinakabahan magtanong, yung nahihiyang i-approach yung DAAD officer or nahihiyang pumuntang embassy para malaman yung scholarships, pwede kayo pumunta dun sa talk day namin. Tapos, pwede kayo magtanong dun kung ano yung mga necessary info, ano ba ang kailangan grades, kailangan na paper. Tapos, tutulungan namin kayo mag-apply at sasabihin kung ano-ano ang kailangan. Para sa mga sa ating mga Pilipino at mga kapwa-scholar ng bayan.
Oo, napakarami lang ating mga ka-org na nakapunta ng Germany, diba? Dahil sa mga programang ito. So, ito, mga kapwa-scholar ng bayan, ito ang iyong chance para makapunta rin ng Germany. At mag-aral. At bumalik dito sa Pilipinas.
Yes, to
para
serve
ibahagi
the people.
Ang ating mga kaalaman na bago, okay?
At kaya naman, dun sa talk na yung magkakaroon tayo ng mga panauwi na may mga experiences sa mga bagay nito. Yung mga mga estudyante to na mga may experience na sila sa pag-aaral.
Estudyante, teacher na ngayon nasa Department of European Languages, Frau Cruz, at iba pa ang mga estudyante din nga na nakapunta na doon.
Bukod pa sa talk, ano pa ba yung mga events natin sa ating Deutsche Woche o German Week?
Friday naman, ito ay wait lang, 20 ng February.
Yeah.
Ito,
Friday.
Wait lang, tama ba?
Yes,
20
yes.
Friday. Oo. Magkakaroon tayo ng isang Volksparade. Ito ay isang university parade.
Yay!
Yes, ikot kami sa university Univ Oval, Acad tapos Acad Oval. Pala, sorry. Tapos ipaparada namin ang aming mga nagagandahang costume.
Ayan, bonggang-bongga talaga, marami tayong mga pakulo dyan.
At saka ito pa, isa na, pa rin nating contest, hindi ba? Kasi maari kayong sumali sa aming costume contest na mayroon din cash prizes at freebies, hindi ba? So, yung mga mga nagka-cosplay dyan, mga gano'n.
Ito na ang chance nyo.
Mag-dress up. Ito na ang chance nyo para sumali ng contest at manalo.
Yes. Ayan. So, mga kadaldalan, huwag kayong aalis at magbabalik ang daldala na. Time check lang po. Ang oras ay 15 minuto bago ang 20 minutes before 5. Before 6.
Okay, ang oras po ay 20 minuto bago
magika-anim.
Magika-anim ng hapon.
Yes. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified Wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling ati. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do! Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nelle Italie centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine Notlande.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin,
Daldalan na! Guten Tag! Nagbabalik ang Daldalan na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Kami muli sina
Sandy at si Liana na hindi marunong mag-tell ng time. So guys, let me redeem myself. Yun ay, correction, ay 20 minuto bago ang ika-6 na gabi.
Ayaw. Pero ngayon ay 15 minuto
na
bago mag-ika-6 na gabi. Oh, ikaw.
At si TV, yay! Ayan, sige. Bago tayo magsimula, onting recap muna ang mga pinag-usapan natin kanina. Tungkol sa Deutsche Woche.
Oo, tama. Ika-17 nga ng Pebrero, tayo magkakaroon ng exhibit opening at Deutsche Woche opening. Ito ay sa CM Recto sa Faculty Center at sa Galleria 1 ng Faculty Center. So, ito ay napakasaya at may mga interactive na exhibit, hindi ba, tayong ipipresent sa
So, kanina. Ano ba i-feature natin sa exhibit?
Ang feature na sa exhibit ay apat na
festivals.
German festivals. Ito ay Oktoberfest, Fasching, Thüringen Volksfest, und
Weihnachtsmarkt.
Ayan.
Bukod sa exhibit, meron din tayong quiz bee na Kennen Sie Deutschland. It's on the same day.
Mm-mm.
Tapos, ano to? Quiz bee to na mga...
Na interactive din.
Interactive din.
Ano?
Maraming kayong makakatutunan.
See, hear, and taste. Tama ba? Yun. Ganun siya ka-excited.
Hindi siya yung straight quiz bee na puro fact.
Yes.
Ito ay napaka-interactive. Meron kayong mga pagdadaanan, challenges.
Yes.
Ayan, abangan nyo na lang.
Dark ages ng Germany yun.
Ayan. Tapos, pagkatapos naman ng PSB.
The next day, ito ay ang 18 ng Pebrero. Ito naman ay ang talk day na meron tayong tatlong topic sa pag-uusapan, hindi ba? Ano nga ba yun, Pipi?
About Diana? Tourism.
Tourism.
Culture. And education.
Nice.
Ulit, tourism na iba't ibang mga Saints Buddhist Kaiten pa. Sites. Ayun, sites sa
parang
Germany.
Ano yan, parang yung perspective from inside and outside Germany.
In and out.
Tapos, naman ay isang talk about life naman in culture.
In different perspectives nga, parang perspective ng hindi taga-Germany at ng taga-Germany.
Tapos yung pinakahuli, siguro ito yung pinaka-importante sa atin, hindi ba yung education in Germany naman, na maungunahan naman ng ibang mga mga German scholarship programs.
Scholarship institutes na nagbibigay.
Ito yung napaka-importante sa ating mga scholar ng bayan. Kaya tayo magpunta sa ating mga talk. Thank you.
At ayan, at on the same day din, 'di ba, meron din tayong isa pang
contest.
Ayan, again, yung boost eating contest.
Napaka-generous natin, hindi ba?
Oo nga eh. Yan, pakain naman ito, yung boost eating contest. Basta ano siya, parang eating contest siya, pero hindi siya yung usual na eating contest na kaunahang makaubos ng ganito.
So mga kaka-tune in lang, so mga nagtataka, ano ba yung boost? Ito ay sausages, hindi ba? Kasi sikat-sikat ang Germany sausages, hindi ba?
So, basta ano yan, maraming mga pakulo dyan, abangan nyo na lang.
Maraming pakulo at maraming prizes, maraming... Kaya titiyak namin magsasaya, mag-enjoy kayo at masaya itong pakulo namin na ito.
Matitikman nyo ang German culture.
Oo, totoo.
For a cheap price.
Oo, meron lang kaming reg fee na maliit lang naman. Tapos, ito, matitikman nyo iba't ibang mga voost.
Ayan. Tapos, the next day...
The next day, walang pasok, 19. The next day naman.
Yung Friday na yan, no?
Oo, Friday.
Yung folks parada or yung parade. People's parade.
Ito
ay sa 20 ng Pebrero. Yan na naman tayo sa 20.
May huminga ka pa.
Tapos tayo magpa-parade, paikot ng Akad Oval.
Tulad nga nasabi natin kanina, paikot na ng Akad Oval. Kasama natin, hindi lang ang Deutsche Verein, kasama natin ang mga Dell orgs, iba pang mga orgs ng ating department, ating mga partner orgs, ang Goethe Institute, kasama din natin. Kasama natin ang German Embassy sa pagparada. At tulad nga na nasabi natin kanina. At New Era High School.
Ayan, mga kaibigan natin from New Era High School.
At ito pa ang huli naming pa-contest sa Deutsche Woche. Tatlo ang aming pa-contest. Ito ang huli. Ito ay isang...
Costume contest.
So, yung mga mahilig dyan talagang mag-costume, mahilig sumali sa mga ganito, sumali kayo at garantisadong mananalo kayo, I think.
Lalo na
talaga kung sobrang ganda, di ba? Inyong ano.
Yeah, bonggaan nyo na, sali na kayo.
So, kahit hindi kayo manalo, nag-enjoy ka naman, may freebies ka pa, hindi ba?
Nakapag-parade ka ba with Yuki Dacha pa?
Pride.
Sobrang dami nating pa-premyo.
Napaka-generous natin ngayong taon na to. Kasi, di ba, anniversary din natin.
Yes!
This is our 25th
anniversary. Happy birthday.
Ayan.
That's silver, right?
Silver. Silver na yan. Silver anniversary.
Ayun.
Dapat bongga talaga yung ating German week ngayon. Ibang klase. Kasi, di ba, ayun nga, 25th anniversary natin. Tapos, para masimulan naman natin din ang next school year pa na mas bongga na dapat naman next school year. Di ba? Taasan natin yung standards. Kahit na busy-busyhan tayo.
Maraming ginagawa ngayon.
Dahil nga 25th anniversary na natin, hindi mag-outreach pa tayo kasi mag-impact tayo para sa community.
Oo, totoo.
Bilang scholar ng bayan.
Ayan, thank you for reminding. Ayan nga pala, meron pa tayong outreach.
Ito naman ay Sabado, 21 ng Pebrero.
Yes.
Ito ay sa tahanan wala hagdan.
Hagdanan.
Hagdanan. Hagdan din. So fine.
Ayan. Pero yun yung official eh. Pero basta yung mga nandito sa tahanan ito yung mga disabled people. In general.
Ito yung nga ay paraan namin para mag-give back.
For 25 years ng
25
years. Pag-promote ng culture ng Germany at Philippines.
Ng Philippines.
Ayan.
So, ano pa bang gagawin natin? Marami pa tayong gagawin, di ba?
Ano? After nun, may akle.
Akle. Oh, akle. Abangan na ang akle namin kasi masaya din to. Kasi kakaiba yung mga topics na usually nilalabas namin for akle. It's unusual for UP. So, yung mga del akle na rin. Kakaiba kasi eh. Kasi iba yung topic natin usually. Oo.
So, ano yung event sa German Week na pinaka na-excite kayo?
What's
your favorite day?
Siguro,
walang bias ha, kasi alam kong heads kayo ng ibang
committees.
Anong pinaka?
Actually, ano ba? Ang pinaka na-excite ako, yung totoo yung exhibit.
Exhibit, yes.
Kasi interactive yun eh. Tapos maraming pakain. Anting taste.
Kaya, alam kong exhibit head ako, pero mas, na-excite ako sa exhibit, pero dread ko yung dami ng gagawin bago mag-exhibit. Ang dami eh. Pero siguro, isa pang, inaabangan ko yung voice eating contest.
Yes.
Kasi feeling ko magiging funny siya. Sobrang magiging masaya.
Actually, yun din yung pinaka-inaabangan kong event. Kasi, iba't ibang sausages siya from Germany. Mm-mm. So, hindi lang siya yung sa isang place lang, di ba?
Kasi lalo na dito sa Pilipinas, kung nagpupunta kayo ng mga kunwari German restaurants, mahal. Mahal ang mga ganito kasing pagkain.
Tapos ito, dadalhin na ng UPDV.
Dadalhin namin sa inyo. Hindi naman libre.
may
papermo ka pa kapag magaling kang kumain. Diba?
Sarap ang mga German sausages. Just saying.
Ay! Ibang klase na yan.
Anyway, ayan. Sige. Nakaka-excite ang ating Deutsche Woche, no?
Yeah,
pero
ilang linggo na lang.
Pero ayun, malapit nang mag-time at malungkot mang sabihin, pero malapit nang matapos ang ating programa ngayong gabi na.
Ilang minuto na lang ang natitira at magpupunta tayo sa ikahuling bahagi ng ating programa. Ito ay
Delaan! So, bahagi nito ng programa, mas susubukan ng galing natin sa pagbigkas ng isang Zungenbrecher o tongue twister.
Ulit nga, Zungenbrecher.
Zungenbrecher.
Actually, yun, tongue twister na.
Okay. Zungenbrecher.
So, ano nga ba ang tongue twister challenge natin ngayon?
Ayan.
Go TP!
Grabe, mahirap ang ating tongue twister ngayon.
Nakita ko nga.
Ayan, kailangan nating sabihin ang, eto, makinig kayo mabuti ah. Zwischen zwei zwischen Wagen sitzen zwei zwischen. Okay, nagkamali ako. Okay, nagkamali ako.
Ulit.
Ulit. Sige.
One more time.
Okay. Zwischen zwei zwischen Wagen sitzen zwei zwischen de Schwalben.
Ano ibig sabihin niyan?
Sa English, ang ibig sabihin nito ay between two plum branches sit two tweeting swallows.
Wow.
Ang hira po, Ate Liana. Ikaw naman.
Wait, I practice.
Handa na ba?
Okay. Zwischen zwei Zweigen sitzen zwei Zwitschelde
Schwalben. Ulit.
Ulit, isa pa. One more time.
Okay. Zwischen zwei Zweigen sitzen zwei Zwitschelde Schwalben.
Oh, isa pa. Mas mabilis na
ba? Si Zandy muna. Zandy na talaga eh.
Zandy.
Very
Germanized.
Zandy.
Okay. Wait lang. Nag-ready ako. Zwischen zwei Schwalben sitzen zwei Zwitschelnde Schwalben. Yes!
Mas mabilis.
Ay, hindi ko na kaya yun.
Sige, ako naman.
Go team, isa pa.
Isa
pa. Redeem yourself.
Ang hirap eh. Sige, 1, 2, 3. Ayan. Zwischen zwei Schwalben sitzen zwei. Okay. Never mind. Hindi ko na redeem yung sarili.
Hanggang zwei lang tayo.
Ulit. Zwischen zwei Zwischenswagen sitzen zwei zwischende Schwalben. Ayan.
Ate Liana!
Ikaw naman.
It's your turn.
Kailangan ba flawless talaga?
Flawless is mabilis.
With German accent. Zwischen zwei Zwischenswagen sitzen zwei zwischende Schwalben. Schwalben.
Okay.
Ulit guys, ang ibig sabihin ito ay between two plum branches sit to tweeting swallows. Mga mamaya, yung mga kakatsuni lang, anong gagawa itong mga tao? Ito, shush.
Nasa DCUT pa ba ako? Pwede ba lang language yung sinasabi?
Try ulit natin. Zwischen zwei Schwächen schweigen sitzen zwei Schwächende Schwalben.
Ang hirap. Ayan, hinga muna.
Problems of a German major
is
this. At ang mga napakahaba nating mga words, di ba? Kunwari, Geschwindigkeitsbegrenzung. Ano pa ba?
Fußbodenschleife.
Oo.
Falay. I for.
Kahit nga yung ano, napaka-simpleng scenery. Ano to? Sehenswundigkeit.
Onting trivia lang, ganun talaga sa German.
Uh-oh.
Sa German language,
which,
laging nagko-compound. Kaya mga words
doon sobrang sabihin ng pinapagsama-sama nila, iba't ibang mga words para makabuo na isa pang word. Diba? Kunwari, yun ang ginagawa nila. Kaya wag ma-intimidate kapag nakita tayo ng mga habang language, mga habang words sa German language, kasi ganun talaga ang kanilang ano, grammar rules.
Huwag kayong matakot mag-aral ng German language.
Mm-mm. Totoo.
At kami ay nagtuturo rin ng German language. We offer
tutorials for
kung gusto niyo matuto mag-tongue twister.
Mm-mm.
Ayan, yun lang. Punta lang kayo doon sa...
Oo, sa tambayan namin. Or contact nyo kami via our Facebook page or Twitter, ganun. At dyan nagtatapos sa programang Daldala na hatid sa inyo ang Department of European Languages. Sana'y bumalik pa kayo upang mahinig sa aming susunod na episode tuwing Huwebes, ikalima ng hapon.
Inaanyayahan namin ko yung ilike ang aming Facebook page. I-type nyo lang sa inyong mga address bar, www.facebook.com/DZUPDaldalana at pinutin ng like para makuha ang mga updates tungkol sa aming programa.
Ayan. Feel and dank sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa Daldalana. Kami po ang naging inyong host na sina
Sandy
at Leia
at Tiffy. Ayan. Guten Abend at
Guten Abend.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Come ves, te escrivo desde Barcelona.
Andau?